Live with Men, the podcast.
Karibu sana kwenye Men, the podcast. Ambapo kama tunavyosema kila siku, sisi tunachofanya tunazungumza kila kitu kuhusiana na mental health. Na focus yetu sana iko kwenye mental health kwa upande wa wanaume. As a reminder, najua Nadia ni episode number 80. Lakini as a reminder, why do we still need to talk about mental health for men?
Well, because one, mental health is still a neglected topic. Lakini ukiangalia upande wa wanaume, it is even more so neglected. So tunaongelea kuhusu afya ya akili kwa ajili ya wanaume, afya ya akili ya wanaume kwa sababu moja, ku normalize kwamba magonjwa na afya ni mazungumzo ya kawaida kuongelea afya ya akili. Na mwanaume pia ni binadamu. So afya ya akili ni kitu ambacho kinamuaffect sio mwanamke peke yake, but mwanaume pia, watoto, watu wazima, yani the full spectrum. So that is why.
That is 100% yeah. Why tunafanya conversation au tunafanya podcast ya men, the podcast. Na huyu hapa alikuwa akizungumza ni Nadia Ahmed, our own resident psychologist, a Made by Association. Karibu sana.
Thank you.
Na ukitaka kumpata ni @mindmatters on Twitter, @mindmatters on Instagram.
All
there's
the
a
socials.
Link kwenye bio na all other social media kwenye. There's a link kwenye bio yake ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye website yake, and then unaweza ukawasiliana naye. Nimejifunza kitu ambacho mgeni wetu leo tukimintroduce atakizungumzia. Kuna kitu kinaitwa tiba shufaa. You know what that is? Tiba shufaa. Ni
tiba shufaa ni counseling kwa lugha ya Kiingereza.
I know.
Learning new words every day. Tiba shufaa.
Kama unataka tiba shufaa, Nadia ni mtu wa kuweza kuzungumza naye kabisa. Na hii ndio mtu ambaye anaweza akakusaidia. Sisi unaweza kutupata @menthepodcast on Twitter, @menthepodcast on Instagram. There's a link kwenye bio ambayo itakupa different platforms ambazo unaweza ukatusikiliza na kutuona. Kumbuka kusubscribe kwenye our YouTube channel. Kumbuka kusubscribe. Kuna content nyingi sana za nyuma na nyingine ambazo zinakuja. Kwa subscribe and then share, waambie watu wengine. Lakini vile vile, kama kutuona YouTube kwako sio kitu rahisi, unaweza kutusikiliza toka Boomplay, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Good Pods. Basically sehemu yoyote ambayo unaweza kukaa na kusikiliza podcast yako, basi uko unatupata. Lakini @menthepodcast on Twitter, @menthepodcast on Instagram. Na kama moja, kuna jambo ambalo nataka tulizungumzie na unahisi labda either tujalizungumzie au ungependa tulizungumzie kwa namna nyingine tofauti, tuandikie. Kama kuna mtu ambaye unapenda kumsikia, either story yake is inspiring au kuna lessons ambazo tunaweza tukazipata, au tu tunaweza tukakick naye na tukazungumza kama wanaume na kuna vitu tukavipata, please pia tuandikie na tutafind way ya kuweza kuzungumza naye. Lakini kama unadhani pia wewe mwenyewe unaituangalia na unatusikiliza sasa hivi, kama una kitu unataka kushare ambacho kinaweza ikawa lessons kwa wanaume wengine, please, this is why we do actually do have this platform, kwa ajili ya mambo kama hayo. Kwa hiyo it's a platform for everybody na kila mtu anakaribishwa. Babu.
Yes sir.
Mambo vipi?
Mambo fresh kabisa. All good. Niko safi. Naweza nikasema niko bora.
Yeah.
I came a long way, lakini kwa sasa hivi niko bora.
I love
it. I'm good to be here.
Yeah.
So wewe niambie.
Yeah,
it's so good. Furahi kusikia neno tiba shufaa.
Tiba shufaa, yeah. Nimefurahi sana. Kwa kweli imekuwa ni lesson mpya kabisa kwangu, hiyo moja. Alafu pili, it's interesting. I've been from Babu muda mrefu sana.
Of course.
Babu.
Way back.
Babu would be from the days. VIP, Maisha Club, long time.
Kula sana bata.
Babu wa Kigoko.
Yeah.
Babu Kimbia.
Noma sana.
Babu Nyamani.
Atari sana.
Atari sana. So, na watu wengi pia, especially watu wa maisha ya usiku.
Sisi tuliuza usingizi na tukanunua kesha. Atari.
I think ulikuwa mstari wako mstari wa Mangwea.
By the way.
How thank you.
By the way.
Mwaja kati ngoja,
let me take you back. Ile ngoma CNN ya Mangwea na Feed Q. Ni ngoma ambayo ilitakiwa ifanyike mimi Babu wa Kitaa pamoja na Mangwea. My real name is Sedu. Ambayo herufi yake ya kwanza inaanza na C. Ni C-D-O-U. Sedu.
Okay.
Sawa. So, kwa ile CNN ilikuwa ni Sedu na Mangwea. CNN. C ni Sedu. N inayofuatia ni na. Inamalizia Mangwea.
Ikawaje? What happened?
Mangwea of course alienda akarecord verse yake ya kwanza pale Bongo Records. Baada ya hapo ikawa natakiwa sasa mimi ndo niende nikaingiza verse yangu nyingine. Kuna vitu vikawa vimetokea tokea, nikawa kuna delay fulani, ile delay iliyotokea wakati wanasikiza ngoma Fid Q pia kwa na project zake ziko pale Bongo Records, wakati anakwenda pale watu wamesikiza mangoma pifa kaba. Kama vipi mfidi kaa tumalize hiyo swala. Kwa hiyo ikabidi auwe pale na kweli ngosha akapiga bonge moja la verse 16 zimekaa vizuri. Mimi nikasema ngoja ni bless tu ngoma iendelee kama kawaida, lakini ilikuwa sedu na ngwea.
Oh wow, oh wow. Mm. Wow, that's an interesting story. I had no idea. This is the beauty ya kuzungumza mambo kama haya. Mazembe uza usingizi na kurudua kesho.
Yaani swala kulala ilikuwa ni kama adhabu kwetu. Kwa nini tulale yani? Why?
Lakini I like that. Na kabla tujaingia kwenye issue ambayo nataka kuja kuzungumzia leo ambayo na actually hiyo background yako na kwenye conversation ya leo ilivyokuwa hivi kwamba kipi ambacho kilifanya uamue kuuza usingizi
leo? Sasa unajua ilikuwa ni lifestyle sasa. Unajua ile yani ni vitabia fulani ambavyo tulikuwa tunavipenda, of course ni bata na bata nyingi boga zinalika usiku. Kwa sisi tukafanya ikawa ndo lifestyle. Kwa sisi mchana tunakuwa tumededi, wenyewe tunasema tumekufa, afu usiku tunafufuka. Umeelewa? Umeelewa ba? Kwa hiyo ilikuwa ni lifestyle, yani ile kuuza usingizi na kununua kesha. Kwa hiyo tulikuwa tunakesha, ndio ilikuwa maisha yetu, ndio ilikuwa hivyo.
Yeah, bila kukumbuka kliniki nafanya kazi, nilikuwa nafanya kazi redioni. Namaliza kipindi saa 7 mchana. Nikishamaliza kipindi saa 7 mchana, sina ishu nyingine yoyote ya kufanya zaidi ya kutafuta simu za bata.
Ndio maana yake.
Na watu wa wapi?
Ndio maana yake.
Paka kesho yake tena. Yaani ogopa sana kumaliza kazi saa 7 mchana.
Sio mchezo.
Hatari sana. But that's Babu for you. Babu wa kitana. Babu imetokea wapi?
Babu ni jina ambalo nilipewa kulingana na kuna mshikaji mmoja ambaye alikuwa ni rasta fulani hivi, alikuwa anauza culture hizi shanga nini. Sasa alikuwa akija maskani Kingoko pale, yeye salamu yake bwana wewe vipi babu. Kosa mimi nilikuwa na muentertain yule jamaa, watu hawakuwa wanampenda. Umeelewa, watu hawakuwa wanamignore sana, wanaona kama jamaa fulani mchizi fulani. Kwa mimi nilikuwa namkubali kwa sababu kuna vitu nilikuwa naviona kutoka kwake ambavyo wengine walikuwa vioni. Kwa hiyo kilikuwa ikitokea mimi sipo, afu jamaa kaja na yeye akashajua mimi ndo namkubali. Kwa hiyo akifika ananiulizia mimi. Kwa hiyo na mimi nikifika bwana wewe jamaa yako ile babu kaja hapa. Kwa hiyo babu. Kwa hiyo kaenda. Mpaka ile jina jamaa akanivesha mimi. Kwa hiyo kaenda basi nilipoanza kufanya masuala ya muziki nikasema okay, siwezi kutumia jina langu Sedu kwenye muziki. Acha nilitumie babu. Nikalitumia babu kabla haijakuja wa kitaa. Kwa hiyo katika ile ngoma ya kwanza ambayo ilikuwa ni Kimbia Faster ambayo tulifanya na Mchizi Mox pamoja na Mariam Ranga. Pale nilikuwa natumia jina la babu. Baada ya pale sasa nikatoa ngoma inaitwa Wakita. Nani anayewarusha hiyo babu Wakita? Nani anayewapagawisha babu Wakita? Babu mtoto kita, babu Wakita, babu mtoto kita, superstar Wakita. Sasa hapo ndo nikajintroduce sasa babu Wakita. Na nikatoa hiyo ngoma ile ilikuwa ni Tongo Records pale. Yeah,
kwa amazing. Na nadhani una story nyingi sana ambazo unaweza kuzungumza.
Ziko nyingi sana.
Ziko nyingi sana. Ulikuwa nasema wakati wewe unafanya muziki, mimi nasema kwamba hawa ndio walikuwa wale watoto wa kishua ambao yani afu walikuwa wanapenda usela. Unajua na kishua afu anachanja usela. Kwa hiyo ukisema mbona tu kisha mbona kwa bisho tu hawa? Afu na kwaje unakaa ifanye hizo nyimbo za kigumu ndio vitu kama hivyo.
Unajua sisi ile clan yetu ya Kingoko tulivyoianzisha tulichanganyika kama unavyosema. Pale ndani kulikuwa na watoto wa kishua. Na watoto tu wa level ya kawaida, so ashua sana wala sio pia choka sana, wapo tu pale katikati. Kwa hiyo tulichanganyika na unaona kama mtu kama Langa alikuwa pale. Langa dad am going kabisa.
Langa akishoka kabisa. Unaelewa?
Tuko na kina Miraji pale. Umeelewa bwana, kina Miraji Kikwete. Tuko na watu wengi tumejimix ambao tuko tunapenda muziki. Baadaye tukaja tukatengeneza kampuni ambayo tukawa tuna sasa tunatengeneza t-shirts za Kingoko. Kama unakumbuka brand ilikuwa kubwa sana na tukawa tunauza. Si umeelewa bwana? Kwa hiyo yani Kingoko ilikuwa ni familia ambayo imejichanganya. Kwa hiyo watu tukishua bwana kweli, you are very right, watu tukishua bwana walikuwa wanapenda kweli usela. Kwa hiyo tujikuta tumekaa pamoja, tumechanganyika hapo katikati.
Yeah, ukini cheki msafi.
Chokoza uone moto. Tokea Masaki na tokea Kingoko.
Babu. So yeah, that's Babu for you. Lakini tukiandisha podcast nyingine kuzungumza mambo ya hip hop tutakuja kuzungumza. Nadia ananiangalia like Michael
vipi? Tunatoka tena.
Nadia ananiangalia Michael dakika 9. Eh. Anaweza Michael hichi ndio kile tunachozungumzia leo. Nadia tunarudi.
Labda tumrudishe kwake kidogo. Kwenye ile afya ya akili mimi mwenyewe pia nilikuja baada ya kuanza matibabu ya saratani. By the way, nafahamu kuna watu wamefuatilia kwenye social media account yangu pale Instagram. wameona mapambano ambayo yanaendelezwa dhidi ya saratani. Mimi ni balozi wa kujitolea wa saratani.
So hapo hapo kabla hujaendelea, ndio nataka nirudi ambacho nadhani ndio kitivo cha sisi kuzungumza leo. Nilivyokuwa naongea na Nadia nikasema nataka kuja kuzungumza na babu, nikaanza kumuelezea nikasema kwangu mimi kilichonifanya nikutafute si ishi ya saratani ila ishi ya attitude yako.
Ndio.
At least kwenye social media kuhusiana na ya mambo. Yani hicho ndo ambacho mimi nimekaa nimeangalia nikasema this is why lazima tuongee na babu kuhusiana na attitude yako kwenye swala zima la saratani. So tupitishe kwenye hiyo safari kwanza. Yani kuanzia pale unapo, kitu gani kilichokufanya uende kupima na kugundua kwamba una saratani na kipi ambacho kiliendelea baada ya hapo?
Alright, wataalamu wenyewe wanakuambia kila uvimbe ni saratani isipokuwa mpaka waende wapime ndio wajue saratani au sio saratani. Lakini ukiona sehemu yote kuna uvimbe, you have to be aware kwa maana nenda hospitali nenda kapime uende ikawa saratani. Lakini wakipima wenyewe watajiridhisha madaktari watasema saratani au sio. So mimi nilipata uvimbe kwenye mapafu ambao nilikuwa naumwa kama kichomi kinanibana, nilikuwa siwezi kulala, yani siwezi kugeukia upande wote. Kiasi kwamba ilikuwa ili kishafika usiku muda ambao watu sawa nalala kama yeye Michael Baruti unalala zako labda upande huu au chali au kifudifudi, mimi nilikuwa nalazimika nikae kama hivi kitandani na nyoosha miguu huko nimewekewa mito ndio afueni yangu ndio naweza nikasinzia kidogo, otherwise nikiinama hivi ni hatari, nikienda huko ni maumivu makali. Kwa hiyo ile ilienda wakati nafanya wakati sasa niko hospitali of course waliniambia bwana tumeona kwenye x-ray hapa kuna uvimbe, kwa hiyo tunatakiwa tupime uvimbe tutoe nyama pale tupate sample tupime. Sasa unajua mtu yote yule ambaye leo hii ukija kumwambia bwana hapa tunahisi inaweza kuwa saratani ngoja tufanye kipimo hapo, obviously yale nakuvuruga akili. Kwa hiyo kwanza mimi sikutaka hata kuelewa kama hiyo itakuwa ni saratani, kwa hiyo ili sio saratani inabidi mimi ni escape kile kipimo kwa sababu sikutaka ni iwe saratani. Kwa hiyo akinipima nilikuwa nahisi kwamba watagundua ni saratani which is mimi sikutaka niwe na ugonjwa huo wa saratani kwa sababu ni saratani. Saratani ni kifo. Kwa nini nipime? Kwa nisipopima mimi nilikuwa nahisi labda ndio option ndio labda ndio salama kwangu. Kwa hiyo nilikuwa na ignore sana nyakati za kupima. Walikuwa kila time ambao sasa wananiambia bana inabidi sasa tukupeleke theater tukapime nini, wakija wakinipima pressure inakwenda mpaka 200 300 400. Kwa hiyo haiwezekani. Umeelewa? Kwa hiyo hiyo hali imeenda mpaka baadaye nikaona sasa baba ndugu wana force wanalazimisha bana inabidi hali inazidi kuwa mbaya huenda ikazidi spread mwilini na nini mtu tufanye vipimo. Sasa mimi ikanijia mpaka akili ya kutaka kutoroka hospitali ili nikimbie tu hicho kipimo. You understand? So ikafika point baadaye nikafanya ndio hiyo tiba shufaa inaitwa hiyo counseling na nini bana emwe calm down. Think about your life, think about your kids, una watoto, una nini, una mke. Sasa itakuwaje leo hii kama wewe unaogopa kupima ili tufanye matibabu mapema na upone? Mbona watu kibao wamepona saratani? The more unavyozidi kudelay, the more unahatarisha maisha yako. Kwa hiyo nilipata time fulani hivi ya wasaa wa kuongea na ndugu na jamaa wa karibu, madaktari. Basi nikakubali, lakini sikufanya pale Kairuki. Nikaenda Lindumanda nikafanya vipimo vikaenda, majibu akarudi kweli ni saratani. Kwa hiyo baada ya hapo sasa nikaanza matibabu. Na kama nilivyo wakati nimepewa referral ya kutoka Lindumanda kwenda Ocean Road wakajiridhisha pia kama ni saratani, ikabidi pia tena niingie tena kwenye session nyingine tena ya tiba shufaa ambayo ni counseling hiyo. Tiba ya kwanza kabisa, mgonjwa yote wa saratani apewi dawa yoyote bila kufanyiwa counseling.
Kwa Nadia, kama watu ambao mnadili mambo haya ya mental health na tiba shufaa, counseling na ushauri, kwa nini hivyo ni lazima? Kwa sababu tukirudi zamani kabisa, nadhani wakati ukimwi unaingia tulikuwa tuna story mtaani kwamba ukipimwa ukimwi hata kama hujapewa majibu lazima upewe counseling. Na stories za mtaani za kuogopesha ilikuwa kwamba ile counseling wanakupa kama vile majibu tayari ni positive with expectation kwamba ile somo utakalopiga ukikuta huna unaenda kunyoka huko mtaani, lakini ukikuta unao una accept. Sasa sijui kama ilikuwa inatisha zaidi ilikuwa inasaidia zaidi, lakini kwa nini kuna umuhimu wa kufanya hivyo? Nani
ni muhimu? Kwa sababu yani unahitaji kuprepare mtu kisaikolojia. Unaona kama ulivyosema babu kwamba tayari kulikuwa kuna conception kwamba okay, nikipimwa itamaanisha yani wananipima maybe tayari kuna hypothesis kwamba nina ugonjwa. Sasa psychologically mtu kuadjust kwamba kuna hiyo possibility, lazima upate tiba shifa, right? Upate counseling, upate muda ambao unaongea wa psychologically prepare kwamba wakupe hizo options, kwamba sio tu bwana kawaida ubongo wa binadamu unaenda kwenye negatives ili uanze kujiprepare kwa sababu of that survival need. So ukifanyiwa tu testing without the counseling, unaweza hivyo moja uende usifanye hiyo
usifanye
test usijue right kwamba ugonjwa upo au haupo. Hapo tayari umeshachagua route ya kuumwa kwa sababu if you don't get the test done inamaanisha hutopata treatment.
Hutopata treatment, of course.
So your answer is already you've signed your naniliu, right? You've signed your contract with that illness. Lakini ukifanya hiyo inaku basically wanakupa options
na wanakueleza kwamba bana kuna watu kibao wameshapona.
Exactly.
So it's okay. Kukubali matokeo, kukubali ugonjwa upokee ili treatment yako iende vizuri, lazima wewe ukubali.
Yeah.
Ndio vitu kama hivyo.
Na psychologically kama mtu hayuko tayari kukubali kwamba kuna possibility ya ugonjwa. So ukipata outcome kama unaambiwa the results are back and it's negative, life is good.
Ndio maana.
Unarudi kwenye normal. Like ile state of shock ina dissolve. Lakini sasa ukaenda ukafanya hiyo test, ukakuta kwamba yes, ninao ugonjwa. For that treatment even kufanya kazi, lazima psychologically mtu uwe tayari kukubali hiyo tiba, kuireceive hiyo treatment.
Yaani wewe ukirudi tu kama ulivyosema kuhusiana na HIV, ni kwamba lazima mtu usimlazimishe mtu kumpimisha. Ni lazima yeye mwenyewe akubali, mimi nataka kwenda kupima.
Yeah.
Ukishakubali mwenyewe ujue na maana utasubiri majibu vizuri kabisa na utayapokea. Umeelewa? Lakini ukimpeleka mtu hivyo kataka kumpimisha, unajua mtu kama hayuko tayari kuyapokea matokeo yake, ndio hivyo mtu baadaye anapimwa, anaambiwa bana wewe ndio hivyo positive, baadaye sasa anaanza kupagawa, anaanza kuona maisha yameshakwisha, inamvuruga. Kumbe vitu hizi tu.
Babu, hebu nataka uniambie au kama unaweza ukashare sisi wakati unaenda kuchukua majibu yako, kitu gani kilikuwa kinaendelea kichwani kwako?
Of course mimi nilikuwa tayari, yani nilikuwa nishavurugika kama binadamu mwingine yote yule Mike, wasikwambie mtu yote.
Yeah.
Ile picha ambayo mpaka leo, ile picha ya kwamba mtu akipata saratani maisha yake ndio yamekwisha, kinachofuata ni kifo, hiyo picha ipo sana. Na ndio maana mimi nikaamua kwa balozi wa kujitolea wa kufanya hizi awareness, kuambia watu kuna mashujaa wengi sana wamesurvive na kansa na wako mtaani.
Yeah.
Watu bado na ile picha zamani, mtu akipata kansa na kufa. Kwa hiyo hata mimi wakati nimepata majibu kwa madaba na mimi kweli ninayo, pamoja na kwa nimeambiwa ni hiyo kwenye tushaka kwenye hiyo session ya counseling na nini, bado sikuwa ni imani yangu ipo, lakini bado pia inatoka kwa baadaye bana, kweli mimi natoboa kweli jamani au sitoboi? Kwa hiyo ilinichukua muda, ni kitu ambacho kweli kilichukua time, ilinichukua almost 2 weeks
kukaa tu na kuitafakari
na kuikubali, ingawa tayari nishaelezwa na nishaoneshwa mpaka mifano bana, kuna huyu kapona, kuna huyu kapona, lakini bado ikitokea kuna hali labda kuna muda kimshipa tukimecheza kidogo ndo mzigo unataka kuanza, kichwa kimeuma kidogo, yani kuna vitu vingi vikitokea hapo katikati, hapo unaanza kupata picha wewe mwenyewe, unajiuliza maswali, unajijibu mwenyewe, unapagawa.
Na kwako ulikuta ndio ilikuwa ni saratani ya nini, if you don't mind?
Hiyo ya ngozi inaitwa saratani ya ngozi, na saratani za ngozi ziko nyingi sana. Kwa hiyo na sikwambia mtu, mimi nilikuwa napata maswali eti watu wananiambia saratani ya ngozi, hiyo kawaida tu kwa sababu tu wamesikia ya ngozi, kwa wanaamini yani kwa sababu ni kitu kichanganya. Saratani ni saratani brother.
Wana biyesho sana ujue.
Saratani ni saratani. Lakini uzuri kwa sasa hivi hapa, mimi naomba niwaaminishe ndugu zangu. Yoyote ilikitokea hata leo hii Michael au sister yangu Nadia pale, umepata saratani, umegundulika una saratani, just don't be worried. Take it easy, calm down, yapokee, kubali maradhi, yapokee, kubali matibabu ili yaende vizuri, kila kitu kiko sawa. Teknolojia ya matibabu sasa hivi na miaka zamani tofauti. Umeelewa eh? Namna ambavyo treatment za wagonjwa wa saratani na sasa hivi tofauti. Sio, umeelewa eh? Kwa hiyo sasa hivi tupo kwenye nafasi nzuri sana. Kwa mfano Ocean Road pale, mimi ambako nimefanya mizunguko yangu 6 ya chemotherapy ambayo nilikuwa nimepangiwa. Watu kwanza zamani walikuwa wakisikia Ocean Road tayari kwanza unapagawa. Napelekwa Ocean Road jamani. Ocean Road pale watu wanasikia kuna mionzi, kuna manini, watu wanakufa. Hapana, watu wanakufa kwa wingi kipindi kile, kwa sababu tayari watu wanakwenda pale wakiwa na stage mbaya. Watu wanakwenda kwa waganga. Mimi babangu mwenyewe alifariki na kansa mwaka 2000. Lakini kabla hajakwenda hajakwenda hospitali kujungulika na kansa, alikuwa ashapelekwa na ndugu zake, washamshawishi, washampeleka kwa waganga. Almost 3 months alikuwa anazunguka kwa waganga wa kienyeji. By the time anapelekwa Ocean Road pale, tayari mzigo uko ushasambaa sana. Alipigwa mionzi round 3 tu. Akafariki dunia. Kwa hiyo ani sasa hivi hamna shida. Na wala watu wasiogope, kwa sababu watu wanaogopa kitu ambacho hata wakijui.
Yeah.
Mtu anadhani nadhani kitu ambacho nadhani kuna denial sio kwa Kiswahili tunasema ni nini? Ile unajua tuna binadamu tunaishi kwamba inaweza kumtokea kila mtu lakini haiwezi kunitokea mimi.
Of course hata mimi nilikuganaye. Yaani hiyo kila mtu anacho.
Natural human. Yeah.
Ili mabuda nani niweze kumtokea lakini mimi
bado kumtokea.
Yeah.
Sasa na kwa kuwa tuna hiyo mentality au tuna hiyo mindset inakuwa ngumu sana pale ninapokutokea wewe kukubali kwamba hili ni mimi. Na bila kila siku nikiongelea hivyo huwa natoa mfano hapo. Wakati wa mzee wangu amefariki tupo msibani. Yaani paka siku moja kabla ya kuzika mwenyewe nikaona kama nimeenda kwenye msiba wa mwana. Yaani kama mwana ndio amefiwa, kwa hiyo mimi nimeenda kutoa support. Kwa hiyo napambana lakini hainihusu mimi.
Hainihusu.
Mpaka ile siku ya mwisho sasa ndio kwamba ah bwana mwili umekuja nyumbani mnaona mnaenda kuzika
ndio. Hainihusu mimi sasa.
Sasa hii ya kwangu hii unaona. Sasa na nadhani binadamu wengi na especially unapotokea mambo kama uliyopitia wewe na ndio maana labda inakuwa ngumu either kukubali huo kweli sababu tuna hiyo yani tunajiona tuko special sana mzee wangu.
Ni kweli. Sasa mimi nitakuja kwenye sababu mpaka ilionifanya mimi kwanza of course nilikubali. Niliupokea ugonjwa. Baada ya hapo nika kama hivyo walivyokuwa kwenye counseling walikuwa wananiambia bana wewe usiwe selfish, usijifikirie tu wewe. Fikiria na watu ambao wako nyuma yako, watu ambao utawaacha. Ukiwa wewe ukifight back au sio bana, ukajikaza, ukapambana na ugonjwa, utashinda na ukishinda utakuwa umeokoa jamii yako yote ambayo ikuzunguka, ndugu zako, watu zako, mke wako, familia yako jumla. Kwa hiyo wewe kwenye maradhi yako cha kwanza kabisa unachotakiwa usiwe selfish. Unataka uwafikirie na watu wengine.
Usijiweke.
Ukijiweka wewe sasa ndio kama hivyo unakuwa kama unakubali baradaba na usikubali, you have to fight kwa sababu unajua una watu huko wanatamani waendelee kuwepo na wewe. Sasa watakupo vipi na wewe wakati mwenyewe tayari ushaanza kukubali matokeo. Unakata tamaa. Yaani kifo utaki kukiwishi, ukikiwishi unajua kinakuja.
Yeah. Yeah.
Wow. Kwa hiyo wewe unavyoona kama da mimi bana maisha yangu ndio yameshakwisha, unajua atakwisha kweli. Shimela, mimi nimeona pale watu kibao wameletwa wakati mimi niko hoi. Wao wameletwa pale, mtu ameambiwa tu bana una kansa kakao wiki moja, anaambiwa kaondoka yule. Bana yule mama yetu alimleta hapa tukapata vipimo, nikashindwa kuvumilia, kila siku mawazo, kila siku analia, kaondoka.
Wow. Nadia, hebu niambie ni kwa namna gani najaribu kurelate na alichoongea babu hapa. Ni kwa namna gani mindset kuwa na nguvu ina mchango mkubwa sana kwenye matokeo chanya kwenye matibabu hususan ya magonjwa kama haya kansa.
Kwa sababu in order kwa mtu kupambana na haya maradhi lazima kuwe kuna ile willpower, ile nguvu. Mtu akikata tamaa hata ule uwezo wa kuenda hospitali kufuatilia maana process is not pretty. It is scary. Kama babu anaposema hospitali ukienda unakutana na watu wanaumwa stage tofauti tofauti. Inatisha. Right? So ukiwa huna ile willpower, una ile inner strength, ile motivation, kama unajipa kwamba una ile hope, then hata zile actions zako zitakuwa affected. Kwa sababu if I've lost hope, sasa faida yake nini mimi niende hospitali?
Ndio maana
faida yake nini mimi niende nikapitia radiation au chemotherapy? Nayo in and of itself is not an easy treatment. Una ma side effects kama yote yanakudeplete completely.
Hatari sana.
Right? Hapo hapo una deal sasa na ile kukubaliana na kwamba okay, this is something that I have to go through. Maisha yangu sasa yameshabadilika for the period ya hiyo treatment. Mambo mengi tu yanabadilika. Wewe unaona maisha yanapita, your pace is moving at a different pace compared to the people around you. All of that inahitaji ile nguvu
kabisa.
Sasa mtu akishakata tamaa unatoa wapi yani ule uwezo wa kupambana na sasa na hizo hizo factors ambazo zinakuja pamoja na treatment? Haipo. So ni kama vile tayari ndo hivyo umeshakubaliana na maradhi, ndo it's like a self fulfilling prophecy.
Immunity system yako inakwisha kwa sababu wewe ushari umeshakata tamaa, yani
matibabu huwezi kupokea,
huwezi kupokea matibabu, huwezi kula, huwezi kufanya nini.
Na vyote ni muhimu kufacilitate hiyo tiba.
Babu ameongea kitu kimoja ambacho ningependa pia ukitaje. Amesema kwamba moja kati ya vitu alivyokuwa anaambiwa imenihiti hata mimi wakati ongea nikawa naiwaza, wakwambia don't be selfish. Unaona eh? Na kweli mara nyingi katika majanga kama haya unajiwaza sana wewe na labda kwa labda kwa mama zetu na wake zetu ambao nitawaza watoto sikimini. Kwa wanaume wengi tulivyo ndio unaweza kukasa mke wangu si rekiki.
Ah, yani watu wanakuhitaji, ndio maana usio soft call, pambana ili watu uendelee kuwa nao. Watu wanakuhitaji. Yaani wewe unajiona kama unahitajika lakini watu wanakuhitaji. Kwa hiyo don't think about yourself.
Sasa mtu anaweza akasema kwa kesi yako, mtu okay, babu ana mke, babu ana watoto, babu ana mama, babu ana wadogo zake. Kwa hiyo hivi unaweza kusema ah, mimi kwanza sina.
Nani anahitaji?
Sina nini? Yaani
serikali inahitaji.
Hapo ndio muhimu sasa mtu wa tiba apate kuassess kwamba huyu mtu naye nampa ushauri ambaye ni naye counsel. Mazingira gani yamemzunguka?
Ndio maana
hiyo ni muhimu kufanya hiyo assessment, kujua kitu gani kita work na Michael. Najua Michael ana watoto wadogo, ana mke, ana familia ambayo he is nurturing. Unajua kwamba hichi ni kipaumbele kwa Michael, so unaitumia hiyo. Wengine unaona mtu kashika sana dini labda tuseme. Basically uangalie huyu mtu wangu aliyekaa mbele yangu hapa ambaye najaribu kumsaidia kumpa shifa. Kitu gani kitakupa?
Kumpa shifa. Umejiongeza vizuri.
Mimi kwa upande wangu niliambiwa sana kuhusu familia, watoto, nini kwa sababu ndio watu ambao
waliokuzunguka.
So inabidi uangalie. Unachukua time ukifikiria unadai bwana kweli hawa masista duba wadogo kabisa sasa itakuwaje hapa? Na wachaji hao. No way. Ngoja ni fight back. Mzee unarudi tena unapambana, unakula kama ulikuwa tayari uchanzo kukata tamaa, unakula misosi fresh.
Yeah.
Manelewa?
Yeah. Babu, niambie kuhusu umetoka, umepewa majibu. Umechukua muda sana. Umechukua kama wiki mbili yani kuweza kujitafuta. Kwa sababu sio habari nyepesi.
Sio habari nyepesi.
Niambia wakati tunaita kuwapa watu wako nao wapende hiyo habari, reaction yao ilikuwa vipi? Kwa sababu saa nyingine reaction ya wengine inaweza ikatushtua hata sisi.
Sasa angalia maajabu yaliyotokea. Mimi baada ya of course ndugu zangu ndio walikuwa wananipeleka hospitali pamoja na mke wangu na familia zote mbili, familia ya kwangu, familia ya mke wangu, wote walikuwa wanajua kila kitu. Majibu wote washajua mimi kweli nina saratani na naanza matibabu. Kwa wakati nimeanza matibabu imeenda ilikuwa ni sisi tu family. Umeelewa? Nilivyoanza kimo ya kwanza nilikuwa bado nimelazwa. Kwa hiyo mpaka ya pili nikawa niko fresh, kwa nikarudi nyumbani. Kwa hiyo nakuwa napelekwa tu kwenye ile after 3 weeks unakwenda kwenye mzunguko mwingine wa chemotherapy. Hiyo dawa ambayo inaweka kwenye drip. Sasa hapo ndo kuna baadhi ya ndugu na jamaa wakapata nafasi ya kuja kunitembelea nyumbani. Cha ajabu muda huo mimi tayari nilikuwa nishakubali matokeo, nishakubali yani ile kansa yenyewe nimeivaa, yani afu naona kama kawaida. Kwa wale wanapokuja kule nyumbani, wanakuja nyumbani kunitembelea wanaamini labda mimi nitakuwa ni mtu ambaye nina simanzi na nini. Jamani pole.
Sasa wewe mtu askari.
Alafu anakuta mimi sasa mimi ndo mwenyekiti wa kikao. Mimi ndo napigisha story kama hakuna kilichotokea. Watu wako wanashangaa. Huyu kweli anauma au jamani huyu? Mimi ndo muongeaji. Hata nilipo kwa hospitali, ndugu zangu wakija mimi mpaka wananizuia, wananiambia ah, wewe you need to relax now. Unaongea sana almost 1 hour wewe ndo story tu. Nadhani ndo shughuli zangu
hizi. Umetaka kijiwe.
Mimi ndo shughuli zangu hizi.
Na unajua mara nyingi nilichojifunza na mambo nimejifunza umri unavyozidi kwenda. Mara nyingi ukisikia mtu anapitia kitu kwa kuwa mimi sijui jinsi ya kuongea na yule mtu anayepitia kitu. Kwa hiyo mimi kija kwako nakuja kinyonge. Kwa sababu sasa yani Nadia amepata tatizo, mimi naenda kumuona Nadia. Mimi sijui sengine sasa hata najiuliza je, tunaenda kumuona mtu ili ajue kwamba tumeenda au tunaenda kumuona mtu ili kumpa kweli support au tunaenda kumuona mtu kwa sababu it's hard mimi kuja kuzungumza na wewe umepata ugonjwa wa saratani. Assumption yao ni kwamba da, huyu jamaa anaongea na mimi anajizungumzisha tu au anapitia kitu au mimi naongea naye nini?
Hapo katika hiyo style hiyo ambayo watu wanakuja kutembelea wagonjwa nyumbani, unakuta wagonjwa wengine wako hapo kama mimi. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa tayari ni mchangamfu, nimeshakubali niko active yani chochote yani nishakubaliana nayo. Kwa kuna watu bado wako kwenye ile 50-50, yani mtu anakubali lakini bado akikaa nyumbani ikitokea kidogo yeye anasheke anarudi tena chini hivyo hivyo. Watu wamepambana sana. Mtu anaandikiwa kimo anamaliza, kimaliza anaonekana bado kwa sababu katikati alikuwa na yumba. Mnielewa, inabidi tena anaongezewa tena. Sasa hiyo inasababishwa na baadhi ya watu ambao wanakuja kusalimia nyumbani. Wewe Michael Baruti, baba yako naye alishafariki na kansa mwaka jana, au dada yako au shangazi yako, unakuja kunitembelea mimi mgonjwa ambaye nina kansa. Unakuja badala ya kunipa nguvu na kunipa moyo kwamba bana nitapona, kuna watu wamepona nimewashuhudia. Oh jamani pole. Mimi mwenyewe mwaka jana nimempoteza baba yangu na kansa. Unaona oho jamani. Kwa hiyo kansa jamani yani hatima yake ni kifo tu.
Eh,
kwa maana yake hatima yake ni kifo. Kwa mimi hapa nasubiri kifo tu. Anakuja mtu wa kwanza hivyo hivyo, mtu wa pili hivyo hivyo, mtu wa tatu. Ah, wageni wakija kama wanne hao wanakutoa kwenye reli.
Yeah.
Unarudi tena nyuma. Unaanza kuamini tena kwamba bana mimi siponi.
Mm. Kwa sababu wanaweka sasa the perception kwamba
unaona sasa watu wote watoboi.
Mwana.
Kwa sababu na watu wanafanya hivyo kwa sababu hawajui lakini
sasa mnatakiwa waache. Yaani hapa watu wanatakiwa waache hiyo tabia. Wewe hata kama una mdogo wako alifariki na kansa mwaka jana, unapokuja kunitembelea mimi na saratani, wewe nisikilize, nipa mimi moyo bana pole, lakini mimi Mungu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, muamini Mungu, waamini madaktari wako, pambana, utapona, watu wengi wamepona. Yaishia hapo.
Eh, ya nini
unaona kwa nini hivyo? Watu wengine hawezi kupokea hivyo vitu.
No, hamna mtu anaweza kapokea hicho kitu kwa sababu huleti hope, unaleta despair. Sasa unakuja mtu tayari yuko kwenye situation ambayo ni complicated situation, anajaribu kujiweka kwenye state ya normal state.
Normal hapo wewe.
Alipo unakuja unamvuta chini.
Hizi historia hizi hazina mpango wote. Wewe mtembelee mgonjwa, mpe moyo, mpe nguvu, anyanyuke. Au sio?
Babu, nataka tuzungumze kuhusiana na positivity yako around this thing. Kwa sababu mimi napitia sana page yako, napitia na siku hizi nimekuwa muumini sana kusoma comments kwenye page yako. Toka kwa sababu umekuwa kwanza kabisa nataka kabla nifika kwenye swala langu la pili, na sasa hili itakuwa la pili. La kwanza ni kitu gani, kwa sababu ungeweza kuchuna ujue.
Ndio maana kama watu kibao mbona mimi hospitali pale na watu kibao wanatibiwa pale na wamechuna. Na wafanye kama ambavyo nimefanya mimi, wale hawajajiexpose.
Maisha yanaenda. Hawapotezi kitu.
Kimya kimya.
Moja, kitu gani kilikupush? Yaani kitu gani kilikupush na kitu gani kinakupush mpaka leo hii kuamua kwamba mimi nitaongelea kuhusu hili. Hiyo moja. Na pili, the positive mindset, uliitoa wapi?
Okay. Kwa hapo nataka tuanze la pili, tuanze la kwanza.
Lolote ambalo kuna. Tuanze la kwanza tuje kwenye la pili.
Of course, mimi kitendo cha kuamua kujiexpose, kujipeleka duniani ni katika ile, naweza nikasema, ni wakati sasa nimeshakubali na matibabu yangu yanakwenda na nimeona namna ambavyo watu wengi wanaathirika, na mimi pia nilikuwa mmoja wapo katika wale waumini wa kwamba mtu akipata kansa haponi. Wakati kweli baadaye nikaja nikaona kuna watu wengi wamepona, nikaanza kufuatilia mpaka watu wanje huko wale kwa mastaa, sio kwa mastaa, na bado pia najua kuna baadhi ya mashujaa ambao wako hapa hapa wanatembea hospitali na kukutana nao. Kwao nikaona okay, mimi hapa ninachotakiwa kufanya hapa, mimi kama mtu wa jamii na kama kioo au soba, na mimi ni mtu ambaye watu wananijua kama media personality, lakini pia nishakuwa mwanamuziki.
Kwa hiyo mimi niko na mtaji wa watu.
Mimi ni superstar wao. Kwa hiyo mimi kama kioo ni watu wananitazama, au watu natakiwa ili jambo mimi sasa niwafundishe. Ili jambo lazima mimi niwagee. Ikitokea kesho na kesho kutwa mtu akapata hiyo kansa, asije akawa amepitia katika zile changamoto ambazo tunazipitia sisi au watu wengine ambao kwenye hizo picha ambazo mpaka leo bado wanazo kwamba saratani ukipata umeondoka. Kwa hiyo ndio maana nikawa najirekodi kila hatua. Naambia mke wangu baba nipige picha hii naziweka. Fanya hivi naziweka. Baadaye sasa nikasema sasa this is the right time. Ya mimi sasa kuanza kuonyesha watu kwamba jamani hivi vitu vinawezekana. Nikapost picha yangu moja, nilikuwa nimechoka mno, nilipoteza kilo 21.
Kwa hizi picha tulizokuja kuziona zilikuwa ni kwamba baadhi ya vitu ulikuwa umeshapitia.
Tayari nishapitia, niko nyuma. Kuna picha moja unaweza kaiangalia hapo Instagram, nilichoka mzee, nilikuwa kama namba moja. Nilipoteza kilo 21. Zote hizo nilizihifadhi. Na zingine pia wakati nafanya kimo nilikuwa nazirekodi. Baadaye sasa nikasema sasa hivi sasa ndio muda mwafaka sasa ku kuelimisha jamii, nianze kufanya hizi awareness nikiwa kama balozi wa kujitolea. Kwanza nilipata ubalozi pale pale Ocean Road ambako ndo nimemaliza matibabu yangu ya awali. baada ya hapo
tunaposema matibabu ya awali tunamaanisha nini kwa watu ambao wale?
Okay, matibabu ya awali ni yale matibabu kama labda wewe uliandikiwa utafanya mionzi 20, utafanya chemotherapy round 8. Eh? Kweli ukamaliza round zako 8 na ukaruhusiwa kurudi nyumbani, wanakuambia sasa utakuja clinic baada ya miezi mitatu mbele. Kwa hapo na maana umemaliza matibabu yako ya awali. Hapo uwezo ukadeclare wewe ni cancer free. Hapana. Umemaliza matibabu ya awali. Kwa hiyo unapohudhuria zile clinic au sio, unakuja leo baada ya miezi mitatu na kufanyia check up, unakwenda tena miezi mitatu mpaka itimie miaka miwili ndio unaweza kudeclare wewe ni cancer free baada ya kuona kila kitu kiko normal.
Okay.
Katika hizo mahudhurio yako ya clinic ambazo uko unakwenda.
Kwa wewe baada ya kumaliza matibabu ya awali, sasa ndio kwa comfortable kwa bado unaweza nika.
Na no mimi nilianza kufanya awareness kabla, nadhani nilibakisha kimo moja, nilibakisha round moja. Na hiyo raundi ya mwisho ndo nilikwenda kabisa nikaonyesha steps zote.
Niliona.
Uliona ile kwamba ukitaka kwenda kufanya kimo hivi ndo inaanza, unapima pressure kutoka hapo unaingia kwenye kile chumba, wanakuwekea kanyula ile kutengeneza njia ya kuingiza hiyo dawa, watakuchoma sindano ya allergy, watakuchoma sindano ya kutapika, ya kuzuia kutapika. Baada ya hapo utakwenda kwenye chumba maalum kwa ajili ya kupata hiyo dawa ya kimo. Watafanya mchanganyiko wa dawa kwa sababu ile kimo yenyewe kuna dawa pale inachanganywa, it takes time kidogo, almost maybe 20 minutes au 30 minutes. Ikisha kwa iko tayari ndio wanakuja wanakuwekea, na hiyo drip inakwenda mpaka masaa matatu ya hiyo dawa. Ukishamaliza hiyo dawa masaa matatu, watakupiga drip ya pili inaitwa flash. Hiyo flash inakwenda 1 hour au maybe 40 minutes kwa ajili ya kupunguza sumu ya ile kimo yenyewe, kwa sababu kimo ile ni dawa, ni mchanganyiko wa madawa makali. Ndio maana unaona hata side effects zake zinakuwa kali, zinatoa nywele zinafanya nini. Na ndio maana mtu mwenye changamoto ya figo hawezi kupata treatment ya chemotherapy, kwa sababu figo kama haziwezi kuchuja sumu, zitachujaje sumu ya kimo? Ndio maana unabidi upigwe mionzi. Kwa mtu ambaye ana changamoto ya figo lazima aende kwenye mionzi, yani hiyo piga ua, kimo haitokuhusu. Kwa sababu lazima figo ichuje tu sumu.
Yeah. So positive mindset yako all the way up.
Sasa kwenye positivity hapo, mimi bwana, mimi long time mimi niko very positive.
Wewe si mtu wa vibe.
Mimi mtu wa vibe siku zote. Ndio maana pale kwenye hashtag nakwambia positive vibes only. Yeah. Mimi mtu wa vibe miaka na miaka, wewe you know me. Kwa hiyo na hiyo pia ilikuwa rahisi. Ndio maana hii pia ilikuwa rahisi kwangu mimi kuwa positive. Umeelewa eh? Baada ya kulikubali tulie janga, nilikuwa very quick tu. Zile wiki mbili za mwanzo nilikuwa bado kama siamini, lakini baada ya kuamini kabisa kwamba bana hivi vitu vinawezekana, na ndio maana mimi bado napigana sana. Nimefungua hii NGO kwa ajili ya kuhangaika kufanya awareness yani nchi nzima, na nitatembea. Kwa sababu tayari nina kibali cha hii NGO yangu ambayo itanipa sasa mimi nafasi ya kwenda kote. Yeah. Na sio Tanzania, tutakwenda mpaka duniani. Unaelewa, hizi kazi za jamii hazichagui. Unaweza kwenda Zambia, unaweza kwenda Uganda, unaweza kwenda wapi. Kwanza nikwambie tu, unajua sisi hapa Tanzania ndio nchi pekee ambayo tunapokea wageni wengi sana nje kuwatibia hapa Ocean Road. Magonjwa ya saratani. Tunapokea wa Kongo, tunapokea wa Zambia, tunapokea wapo pale. Tuko na
Mambo ya nabii kubariki kwa.
Sasa ndio hivyo sasa. Sisi tuko vizuri bro.
Yeah. Yeah. Kwa hiyo treatment facilities zipo.
Ndio manake.
Tusiogope.
Tusiogope.
Nadia, nataka nikuulize kitu. Based on alichokuwa anaongea babu, kuna umuhimu kiasi gani kwa mtu ambaye anapitia, either kama anayopitia babu au zaidi ya au hata kama afikie kiasi hicho, kuwa na mtu ambaye anamtia moyo? Ina mentally ina mchango gani?
Oh, so social support, ile support ni social muhimu support sana. Yeah. Na ndo maana muda mwingi unaona mtu ambaye hana, let's say, hana familia, hana watu wa karibu, hata ile process inakuwa kwake pia ni ngumu, kwa sababu kuna vitu kama hivyo, unajua ukienda for these treatments nguvu zinakuishia.
True.
You know, the more you're in this treatment, kwa sababu ni sumu ambayo wana introduce kwenye mwili wako ili kuua hizo, you know, hizo cancerous cells. Sasa automatically nayo inakudeplete wewe nguvu yako. So kama hauna watu ambao wanaweza wakakusaidia kuenda kurudi, kusaidia the day to day things, inakuwa inaongeza burden
kabisa
kwako. You know? And so unahitaji sasa additional support labda from healthcare workers na etc. Pia hiyo what it does ina ile hope inakuwa diminished pia. Right? Kama tulivyosema mwanzo, mimi sina mtu yoyote anayenihitaji kwenye maisha. Yaani ni rahisi mtu kukata tamaa
kabisa.
Lakini ukiwa na zile social support, moja unapata practical support kwamba unahitaji kwenda for chemotherapy, kuna mtu fulani atakupeleka. Unahitaji kula, kuna mtu atakuandalia. Unahitaji hata kucheka, yani kutoa mawazo, kujitoa mawazo, kuna mtu. Yani kwa sababu care haiwezi kupewa na mtu mmoja tu.
Kabisa.
Kwa sababu hata huyo mtu pia anachoka.
Kabisa.
Because it's not easy.
Kabisa.
Yeah, it's not easy kumuona mtu unayempenda anapitia you know this changamoto. Lakini pili, there's burden of care. Kwamba na wewe maisha yako lazima endelee as you are caring
Kabisa.
For your loved one.
Kabisa.
So brother, ni muhimu kuwa na ile support.
Nadia anachoongea ni very true. Mimi wakati changamoto imenipata, isingekuwa familia yangu pande zote mbili. Kwangu mimi na kwa upande wa mke wangu. Pengine ile hali ya kukubali pia ningekuwa bado napata nayo taabu. Kwa sababu tayari familia ilikuwa imeonyesha mshikamano, afu muda wote wako na mimi, afu muda wote wana furaha, muda wote wananipa hope yani. Unajua mtu anayemuuguza mgonjwa kama anamkatia tamaa, yani ukimkatia tamaa mgonjwa ana notice unajua.
Yeah.
Anza kuangalia ana kuna huyu jamaa au kuna vitu daktari kawaambia nini Mr. Boy. Yaani wewe ukiwa active
kwa Mr. Boy.
Daktari kawaambia Mr. Boy ni wananificha picha. Maneno lakini yani either way hata kama ndio nimeambiwa huyu jamaa yuko kwenye hali mbaya lakini kuna ili kumpa support na kumfanya aendelee kukaa kwa kipindi fulani. Mnatakiwa tu mumchangamshe na mumuaminishe kwamba chochote anachokipitia ni mapito na atatusua. Yaani atatoboa. Atarudi kuwa yuko fresh. Kwa hiyo mimi nilikuwa nabadilishia watu kulala nao. Yaani watu wanagombania. Bana leo mimi nataka nikalala na babu, mimi kwa nalamba na shemeji zangu. Wadogo zake na wife. Leo amekuja huyu mdogo na wife, kesho kaja kakake na wife, kesho kutwa anakuja upande wangu. Kaja si uncle, si kaja nani, kaja mdogo wangu. Kaja yani hivyo, yani watu wanagombania. Bana leo nataka kula kulala mimi. Kwa hiyo yani unajikuta da, yani uko na company. Umeelewa sio?
Hauko mpweke.
Hauko mpweke, yani unapiga story maana mimi niko nakaa undini pale. Nilikuwa napiga story nikishtuka labda night TV saa 5:00, 5:00, 6:00, 7:00 namwangalia mtu ambaye niko naye pale, bana vipi nakuaje mwanangu, vipi njaa inakuma, mimi bana kama najisikia kula sekela sasa hivi, sasa tunafanyaje, tunaenda zetu windi, anaenda zake windini pale, anaenda anabeba masekela manini tunakuja, yani unajua kuna vurugu vurugu fulani ambazo zilikuwa zinanifanya tu mimi na kuwa active. Chochote unachokitaka kiko hapo, mtu yuko hapo, unatoboa.
Yeah, support system jambo ni kitu muhimu sana. Na nadhani sio
tu invest, ni muhimu ku invest.
Sasa hapo ndo nilipokuja kwenye swala hii, umeongea kitu point nitaka kuingia. Saa nyingine waga tunaona tuko entitled sana, tuko na changamoto watu kutusaidia. Yaani naona kwamba mimi napitia kwenye changamoto mbunte kwa nisaidie. Tunachosahau kwamba mara nyingi support ni matokeo ya uwekezaji wetu sisi kwa watu. Yaani mimi sitegemei tu kwa sababu tu nimepata tatizo babu ananijua. Basi babu naye alibebe kwa baba iko simshikaji wangu. Ili nilibebe. Lakini ile babu alibebe lazima kwa kuna vitu ambavyo mimi nimesha invest kwake. Unaona bwana? Na ndio kitu ambacho pia watu wajue. Na ndio maana kuna concept kwamba ishi na watu vizuri.
Kabisa.
Na we take it for granted na tunachukulia poa. Na maisha na mambo mengi. Yaani jinsi mdo unavyozidi kwenda, umri unavyozidi kwenda, kuna watu mnaachana kwa lakini you have to learn how to invest in people, bro.
Kabisa. Na ndio ni kitu ambacho ukiangalia the western world, wakiangalia nchi zetu za Kiafrika, hizi Asian countries, ni hapo wanaanza kujirudi siku hizi kwa sababu wao walibobea sana kwenye individualistic cultures, yani mtu nuclear family, mimi mke wangu watoto. Watoto wakifika miaka 18 nenda zako. Old age homes zimejazana kwa sababu hamna mtu ambaye atakushughulikia wewe. Sasa unaanza naturally ukiwa unazeeka si unarudi kwenye kuwa dependent zaidi. Ambayo kitu ambacho ukiangalia nchi zetu sisi za Kiafrika, ukiangalia nchi hizi zingine za ambazo zina community extended family types of living arrangements, ni muhimu kwa sababu ukiwa unaishi in community inamaanisha una engage na watu. Hauko ujieki peke yako. Meaning hata ukikutwa na kitu hauko peke yako.
Namanani.
You know, so ni muhimu sana, lakini sasa shida ni siku hizi wengi wetu tunaanza kwa sababu ndo I guess ndo hivyo kwa sababu tunaona western world wameendelea, so we usually look up to them.
Na kama credit tunaiga kitu kitu.
So unakuta nowadays kuna especially huku in the city wengi wetu sasa hivi ni nuclear tuko mtu na mume wake na watoto. Sana sana amesogea bibi na babu.
Basi.
Right? Auntie, shangazi, wajomba, binamu wanakuwa neglected. Hicho ni kitu ambacho let's pay attention to it. Kwa sababu wenzetu wale Western world wanatuangalia sisi, wanaona oh, ile system yao walikuwa wanaishi hao watu inafaa. Wanajaribu kuimplement, kuivaa. Sisi tunataka kuivua.
Sio la kuivua,
tunataka kuivua. Oh, wow. Oh, wow. Interesting.
Babu, niambie kuhusu binti
yako. By the way, yani hapa wakati nakuja kwenye hii kikao chetu hapa.
Yeah.
Nilikuwa nimetoka hospital hapo. Mimi na binti zangu watatu. Kwanza na miaka 6 inakwenda wa 7, wa pili na miaka 4 na watatu huyu wa mwisho ndo ana miaka 1 mwezi wa 3 mwakani atakuwa anatimiza miaka 2. By the way, tuna share birthday. Kwa hiyo
nice.
Na binti yangu. Yeye alizaliwa tu, alizaliwa na ugonjwa unaitwa Down syndrome. Kwa hiyo napambana naye.
Kabla ujaendelea ili watu waelewe, naje tutazungumza Down syndrome, tutazungumzia nini ili kwa lugha nyepesi.
Lugha nyepesi.
Kwa lugha unaweza kuelezea. Bali sio lugha nyepesi ndio kwaje. Kwa lugha unaweza kutuelezea.
It's ni developmental condition.
Mtoto ambaye anachelewa kukua kwa kila kitu, yani kwa miaka,
yani
kwa mwelekeo wa kukua kwa viungo, anaweza kachelewa kutembea, anaweza kachelewa kukaa, kuongea kama alivyosema mtaalamu pale.
Yeah.
Bibi Nadia.
Yeah. Yeah.
Kwa hiyo sasa katika jamii zetu sisi huku especially mtaani kwa watu ambao hawaelewi Kiswahilini, mimi nimeshaona watoto kama wale back in the days huko, kabla hata sikutegemea kama nitapata mtoto kama yule. Nimeona namna ambavyo wanakuwa treated. Wengi wao wanaweka kwenye group kama la mataira, kama machizi fulani, wanawaacha tu, wengine wanafungiwa ndani, wanatengwa, hamixiwi na wenzao. Kwa mfano labda kama kuna huyo mmoja ndio Down syndrome, afu kuna wengine wako sio Down syndrome, wakitoka huyo atoki, wanatoka na hawa. Simelewa, labda let's say kama mimi nao au wawili wote walotangulia sio Down syndrome. Pengine labda ningekuwa nikitoka natoka na wale tu, huyu namwacha. You understand? Kwa hiyo hiyo imekuwa ni lifestyle ya watu wengi sana huko mtaani, especially wanaopata wale watoto kama wale. Sasa mimi kwa kuwa sikutegemea kama ingekuja ningetokea kupata mtoto kama yule, na nilikuwa naelewa kwa sababu ni mtu ambaye nafuatilia, tunaona wenzetu kule namna ambavyo wana deal nao wale watoto wenye Down syndrome, kwa sababu wanajua tayari kwamba huyu ni mtoto ambaye atachelewa kukua, atachelewa akili yake pia itaenda slow, haitoenda sawa kama ndugu zake. Kwa hiyo kuna namna ambapo lazima uwe naye karibu, umpende, umuoneshe love na nini. Kwenye progress ya ukuaji wake ni wewe ndio unatakiwa uitengeneze. Kuna kwenda kwenye mazoezi. Umeelewa? Unapeleka kwenye mazoezi wale. You understand? Mimi kama wakwangu kwa wiki tunampeleka mara 3 kwenye mazoezi ya viungo. Wanamnyoosha, wanamfanyaje? Kwa sababu automatically wakizaliwa wale kwanza wanaregea. Kwa mfano kama Kongo alizaliwa shingo hili ilikuwa yani ilikuwa hizo kusimama hivi mashingo. You understand? Kwa lazima mpeleke kwenye mazoezi. Kwa hiyo tunampeleka kwenye mazoezi mara 3, Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Sasa tunarudi kwenye awareness ya Down syndrome. Hiyo pia nayo nimeanza kuifanya kwa sababu mtoto wangu sasa hivi nimeanza hata pia kumpost. Na hata kuna account yake Instagram nimemfungulia. Baada ya kuona okay, sasa huyu anakuwa. Umeelewa? Sasa hivi anakuwa active, anachangamka, unamwekea toys, anazishika, unaona kabisa anakwenda. Kwa hiyo sasa inabidi tuwape elimu na hao watu wengine ambao wanafikiri kama wao ni watoto mataira, watoto kukaa ndani. Sio watoto kukaa ndani wala sio machizi wala sio mataira. Na ni kwa sababu wanachelewa kukua kwa viungo, na maana wewe unatakiwa umfanye active, awe active wewe sasa. Pako ni mazoezi, mpe toys, mchangamshe, kwa ndio kitu ambacho sasa hivi nakifanya. Naonyesha watu kwamba bwana watoto kama hawa kila mtu anaweza kuwa nao, hata mimi mneniona labda star wenu pia nimempata. Naye lakini sasa sio taila na wala hayuko kwenye grupu hiyo. Ni watu ambao unatakiwa ishi nao hivi, ulinao nao hivi. Kwa ndio tumeanza kufanya taratibu ya awareness ya Down syndrome.
The reason nimekuuliza kwa sababu tulikuwa tunaongea briefly kabla ya record kwa niambia hiyo issue, nikawa nawaza kitu kimoja nikasema sasa nakuwaza, sasa namwaza namwaza Sedu sasa. Simwazi babu. Yeah, nakuwaza wewe kama mwanaume, nakuwaza kama mume, nakuwaza kama baba, na tunarudi kwenye essence ya sisi tunachokifanya ambapo tunajaribu kuzungumzia tunajaribu kuzungumza na mwanaume na I'm not gonna lie, yani ni nataka kusema ni changamoto lakini yani ni
kwa mtu wa kawaida anaweza kusema hii ni yani ni changamoto kweli kweli yani kama hivyo pigwa kansa kuna bii kwa sababu kwanza hakuna mtu ambaye anapenda apate ugonjwa wa kansa lakini pili wote tunapenda tupate na watoto ambao Mungu atujali wawe kama watoto wengine walivyo.
Ndiyo.
So uwaga kuna point nafikia kwako kwa uwaga una yani kama inakurudisha nyuma unaona kwamba do you ever get to that point?
Nimekuelewa. Mimi kwa mtoto hajawahi kunirudisha nyuma kwa sababu ni kitu ambacho tayari nilikuwa nakijua kama nilivyokuambia before wale watoto nishai kwa unaga kitambo na nimeona namna ambavyo Waswahili wanavyo treat na nilikuwa naona kabisa it was wrong. Umeelewa kwa mimi nilikuwa tayari tofauti ni kwamba tusikutegemea kama ningekuwa naye. Lakini kwa hata ilipotokea nilipokuwa naye ikawa more easy ya mimi ku understand kwamba huyu ni mtoto ambaye natakiwa niishi naye vipi. Kwa hiyo wala sikuwa disappointed wala nini. Sababu ni vitu ambavyo vinakuja sio kwa wewe umevipanga.
Yeah.
You understand?
Yeah.
Kwa hiyo wala sikuwa iko disappointed. Sana sana na sikuiona kama ni changamoto sana. Mimi nadhani kuna wanaume wengi wanatakiwa wajifunze. Mimi wakati na mtoto wangu mwanzoni so muda wote tunapataga nafasi ya kwenda kumsindikiza mke wangu akiwa anampeleka mtoto mazoezini lakini mwanzoni at least wakati tunakwenda watoto wengi wanawake zao wanalalamika. Wani mama wenye watoto huko wanaleta mazoezi wanalalamika wanaume zao wamewaacha. Wamewatelekeza kabisa wamewakimbia kwa sababu ya mtoto mtu kazaliwa amepata mtoto na kichwa kikubwa. Umeelewa mtoto ana ulemavu wa kukakamaa viungo unajua vile. Watu wanakimbia watoto bro. Wanaume kibao wameacha wanawake zao kule. Wanawake wanataabu. So ukiangalia changamoto kama hizo unaona sasa why unakimbia mtoto. Kwa hiyo hii katika hii men talk bana inabidi tuambie wanaume wenzetu. Wewe kinachokuja mbele yako Mwenyezi Mungu ndo amekubless. Muda mwingine unaweza kuona zikimbia baraka tu kwa kumkimbia yule mtoto.
100%, 100%, 100%, 100%.
Alafu pia yule mtoto pamoja na changamoto aliyokuja nayo bado ana deserve kuendelea kuwa na baba, kuendelea kuishi mpaka nafasi yake itakapoisha kuwepo duniani. Mwenyezi Mungu atamchukua. Lakini lazima wewe upambane naye tu.
Yeah, tuna
Umeona Masudi Kipanya?
Yeah.
Umeona alipopambana na mwanae?
Yeah.
Paka Mwenyezi Mungu amemchukua lakini effort za Masudi za kupambana na mtoto wake zikuwa zinaonekana. Sasa ule ndio wanaume.
Yeah.
Yaani mwanamume ili uwe mwanamume lazima uwe mtu ambaye unaweza kazi face changamoto zako unakabiliana nazo. So changamoto kidogo unataka kukimbia unataka kufanyaje?
Unataka nani akubebe changamoto zako?
Yaani hamna wanaume huo.
Yeah.
Tuli pale ofisini tukawa tunafanya program moja inahusiana na mambo ya autism yeah, au usonji. So tukawa mwaka huu mwanzo tukawa tumepata nafasi ya kwenda South Africa katika local community kabisa. Tukawa tunazungumza, tukakutana wengi sana na wakina mama, tukaanza kuzungumza nao. Sasa mimi nikauliza kwa sababu ilikuwa ni mambo mengine lakini mimi interest yangu ikawa kwa nome. Nikamwambia jamani, mbona unaona akina mama tu hapa? Wa baba vipi? Wale wa mama wote wakacheka. Kumbe unauliza nini?
Kumbe ushakimbia.
Mbona wazee hapa? Wanaume vyeisho sana hiyo. Kwa hawakuwepo na mimi nikasema yani it's yani ndio yani kama ndio sifa yetu vile. You know, yani sifa yetu ni kama kukimbia majukumu yetu pale ambapo shida zimekakamaa kweli kweli. Na ndio maana ukirudi na nikitu naja naweza kaongea. Ndio maana ukirudi sisi ndio tunaongoza kujinyonga.
Kabisa.
Sisi wanaume ndio tunaongoza kujinyonga. Sisi ndio tunaongoza kujaribu kujinyonga kwa njia za hatari zaidi. Yaani niki na inawezekana sio lugha sahihi ya kutumia lakini naona kama vile tunataka kubobea kwenye kukimbia matatizo yetu kuliko kuyaface.
Kabisa. Ni kweli. Tunataka kubobea huko. Vijana wengi sana sasa hivi wana yani let's say unajua sasa hivi hata ukiangalia ndoa nyingi sana za vijana zimewashinda. Hujaona hujaona hujafanya hiyo tafiti. Unajua kwa nini ndoa nyingi vijana zimewashinda? Mimi sasa hivi niko kwenye ndoa na miaka 7 bro. Wewe miaka mingapi bro?
Mwaka wa 9.
Mwaka 9.
Yeah.
Kula 5.
Yeah.
Na kukimbiza na
inshallah.
Hapo katikati mimi nimeona washikaji zangu, nimeona na baadhi ya watu wengine ambao hata siwajui lakini unakuja unasikia tu bana miaka miwili mwaka moja zinawashinda. Ni ile kukubali changamoto ambazo unazipitia muda huo. Yaani ukiona wewe mpaka umekaa hapo baruti kwenye ndoa miaka 9 it doesn't mean kwamba wewe muda wote mlikuwa mnafurahi kwa ndoa yenu. Changamoto kibao ziko zinapita hapo katikati, unaweza kufika kipindi kuona dai bana au mimi au ni acha nani bwana mbele ni baadaye kuna kitu yani ndo katika ile hali ya kuface changamoto kama mwanamume anikubali kwamba okay sasa mimi hapa ishafika tu hii tunafanyaje tunasort vipi ile jambo ndo wanaume nakaa chini naangalia ABCD mpaka kweli ikitokea mimi kweli nimeshindwa mke wangu kweli sio labda kanifanyia jambo gani ambao kweli naona isaidi ni aibu na au mtu kweli upendo ana. Ndio labda naweza ngachana. Lakini katika hizi changamoto za kawaida unazi face tu. Kwa hiyo ndugu zetu hapa katikati ambao pia walioa bila kujua kwamba kwenye kuoa kuna changamoto za kiume. Kama kujua changamoto za kiume matokeo yake zikitokea tunaona jamani mimi siwezi. Anakimbia. Unavumilia.
Nadia nataka tuzungumze kuhusiana na babu nimemwangalia babu nimefikiria ishi ya kansa. Nimefikiria ishi ya mtoto, right?
Na labda kuna changamoto nyingine hapa tujisigusa
kwa sasa hapana.
Kama mwanaume yani yapo hapa na pale lakini mostly ndio hizi ndio kubwa ambazo na mwenyewe amesema haiti mtoto kama changamoto babu ni baraka. Na kweli fairly unaweza kusema mtoto wako ni changamoto kwa sababu ule ni uzao wako. Lakini pia the fact kwamba inabidi sasa vitu extra vifanyike ili kumuangalia na kumhakikisha kwamba anapata kilicho bora. Na vile vile wakati unatafuta hicho extra kufanya wewe pia unapambana na yako. Lazima kuna muda mambo mzigo unakuwa mzito. Inapotokea issue kama hiyo Nadia, tunai address vipi?
Kwanza ndakurudisha nyuma with the concept ile ya mindset. Unaona hata hiyo kusema hii ni changamoto. Nayo inakupa ishara ya mindset ya mtu. Kwa sababu ukifikiria hii ni changamoto, ndio maana wengi wanakimbia. Hii ni changamoto. Sitaki kudeal nayo. Like it's easier for me to go start afresh. Uko than to man up and you know continue with my responsibility. Kwa sababu hiyo ni jukumu.
Ndio.
Right? Ukioa jukumu, mkazani majukumu. Hao watoto mpaka wafike 18 bado wako chini ya mikono yako, malezi yako, ulinzi wako. Mungu amekuentrust wewe. As a guardian. Sasa hiyo mindset inachangia. Inachangia how you approach. Kwa sababu ukiangalia approach as okay hii ni changamoto. Kwa nini inanitokea? Kwa nini mimi ninaonewa? It is easy mtu ku abandon responsibilities zake, ku abandon familia yake na kabisa kuishia kwenye avenues ambazo hata yeye mwenyewe sio nzuri kwake. Labda akaishia kwenye pombe, kutoa hayo mawazo, akawa asiwe contributing factor yoyote, yani asisaidia zaidi, anaongeza tu, yani anaongeza tu changamoto nyumbani. Kwa sababu nao mke anabidi amtazame yeye na mtoto na nao financial difficulties zinaweza zikaanza huko huko. Right? Au wengine ambao wanapotea kabisa. So the first step kuangalia your mindset. Tukiangalia tukafix your mindset, whatever kila tunachokifanya unakifanya from a space of how do we improve quality of life ya kwetu, how tuna improve quality of life ya mtoto vipi, tuna improve quality of life ya yani familia vipi na jamii in general. So mtu ukishakuwa na hiyo mindset kama hivyo, right, ni rahisi kwako kama ukiona ninahitaji msaada wa Michael, then ni rahisi ku approach kwa sababu capacity yako ya ku problem solve pia inakuwa active ukiwa kwenye right mindset.
Kabisa.
Kwa sababu ukiwa na negative mindset, a poor mindset, then hata your ability to problem solve ni zaidi towards the negative. Sindo kama hata kuondoka, ni ku problem solve, kaona hapa siwezi. Ame problem solve kapotea. Right? It's stressful. Ka problem solve kaenda kunywa. Kwa sababu kuna mambo mengi inabidi niafikirie, acha nipoteze mawazo. Right? Yote inakuwa influence na hiyo mindset yako. So, ni muhimu kushughulikia kufanyia kazi mindset. And I'm saying it's not easy. Wengine unakuwa naturally unaona mtu tangu utotoni ni positive. Right? It's more positive. Inategemea pia malezi, wazazi walomzunguka, amachoki observe, pia kinachangia mtu mindset yake. Na mindset is not end all be all, kwamba umezaliwa na positive mindset. No. Ni kitu ambacho unakicultivate, ni kinakuzwa. Nice. Right? Kinaweza kikakuzwa na wazazi na jamii lo kuzunguka, lakini pia wewe binafsi as an adult. Kwa sababu tukizungumzia wanaume sasa hivi unaweza kuangalia hata podcast, una access ya hizi simu, inamaanisha wewe ni mtu mzima. You are responsible for you. So you are responsible to correct your mindset. Ili kuiweka in a space ambayo inakufacilitate na kusaidia wewe mwenyewe. Na kawaida I usually like to say being selfless requires one to be selfish. So inabidi nijifikirie mimi Nadia nirekebishe mindset yangu as Nadia ndo walionizunguka waweza wakafaidika. Kwa sababu kama Nadia has nothing positive to give, inamaanisha wale tu naenda na wavurugia na wao. But ukajikuta in that space, seek help. Kwa sababu sio tafuta msaada. Sio yani usiwe na aibu ya kusema jamani haya ndo mawazo yangu ya sasa hivi. Nimeshindwa. Yaani kabla sijaenda nikaingia into a space au nikachukua a solution ambayo itazidi kunididimiza, naomba mnisaidie. Na sio lazima uende ukaambie mtu baki. No, wale watu wako wa karibu. Yeah. I know in our podcast we are proponents of men being vulnerable. Right? In the right spaces.
In the right spaces. Mm.
So when you can expose to be vulnerable in front of a million people. No. Yani, we're very intentional with your vulnerability. Unaona kama babu, yani, hiyo kushare kwamba okay, mimi I'm a survivor of cancer. That is being vulnerable. Where you're allowing people into something that is private.
Kabisa.
Lakini babu ameshaji assess kwamba this is my intention for doing this.
Ndio maana yake. Wakati nilikuwa namwambia wakati nafikiria kwanza kujipost na nini, baadhi ya ndugu wakaniambia wewe hivi unajua watu kuna machizi kwenye macomment huko watakushushia macomment ya ajabu watakwambia sio wewe HIV watakwambia sio nini
watakwambia
nyingi tu hizo. Sasa mimi nikamwambia mimi kwa sababu tayari nipo kwenye mission ya kuokoa hii jamii. Au mengine yote akuja mimi nitachukua tu, sina shida nayo. Kwa hiyo nikabeba. Kwa kweli nikaendelea na mission yangu na mpaka leo hii tunafanya hizi awareness, tunajaribu kuendelea kuambia watu kwamba jamani saratani inatibika, muende mkafanye check up, na ukigundulika mapema basi uwezekano wa kupona wewe kabisa ni mkubwa kabisa. Lakini the more unavyo delay nyumbani, mnaenda kwa waganga wa kienyeji huko mnakula kula majani, by the time mnakuja hospitali mnagundulika mko stage mbaya, stage 4 sio ngapi,
changamoto
kwanza hata matibabu, mtu ambaye yuko kwenye stage 3 stage 4 matibabu yake na kwenye gharama kuliko mtu ambaye yuko kwenye earlier stages. Kwa hiyo sasa
kwa the earlier the better.
Kwa hiyo wewe sasa wewe jipange hapo. Unataka kuishi basi nenda jipende jichunguze.
Jipende jichunguze.
Yeah.
Like be selfish.
Be selfish.
In that way hata you're being selfless. Kwa sababu wanayokupenda hata kupoteza. Wanayokuhitaji bado watakupata.
Exactly. Yeah.
Babu, wakati tunamalizia. Katika safari yako ya kupambana na saratani. What was the lowest point? Yaani muda gani ambao mwenyewe ulikaa ukasema da. Nitatoboa kweli ya.
Kuna muda ambao ulifika kwanza nilichoka kuli kweli. Nilicho kipindi ambacho wife alikuwa inabidi anibebe nikiwa nataka kuja labda sebleni kupiga pia story na baadhi ya wageni labda wakija au watoto. Wife alikuwa lazima anibebe kwa sababu kutembea nilikuwa siwezi. Kwa ananibeba mgongoni anipeka mpaka pale nakaa kwenye coach nini. Wageni wakija pale wakaona kwa ajili kama mimi nimebebwa mtu mzima. Shapiga piga zangu masweta manini, uwezi kuniona kama nimechoka kiasi hicho, lakini ukinangalia tu sio unajua huyu jamaa huyu amechoka. So hicho ni kipindi ambacho nilikuwa naogopa hata kupita kwenye kioo kujiangalia kwa sababu nilikuwa nimechoka bro, mbavu tupu. Kuna siku nilijiangalia kwenye kioo hivi nikajiogopa sana nikasema mimi sto boy. Kwa hiyo kipindi kwa kila nikifikiriaga ni kama nikikaga hivi mwenyewe nikifikiria nasema da kule mimi shujaa. Kama niweza kuvuka eneo lile. Sio mchezo. Imagine unaogeshwa na sabuni. Yani mkeo anavyokusugua yani sikasha kumwagia labda ile shower gel au sabuni ya kawaida umeogea, anavyokusafisha safisha hivi unahisi kama unapigwa na nyundo, unahisi kama anakupiga. Kwa hiyo unapata hasira mpaka unatukana, mpaka nilikuwa natukana yani nahisi kama ananipiga makusudi, kama ananiumiza. Kumbe maskini Mungu alikuwa na nani tu very soft. Lakini kwa situation, kwa condition nilizokuwa nayo, hali mbaya, nimebaki mifupa na unajua cancer inaumiza. Unajua cancer inaumiza na inaumiza mifupa, kuna muda tu unajisikia viungo vinauma, na ndio maana kuna hizi pain killers, sina itwaje jina lake nilisahau. Hizo mpaka walishauri mwisho wa siku walisema hizi ndio pain killers ambazo wanapewa watu wa cancer. Na usizizoee sana kwa sababu ukizizoeza hakuna pain killer nyingine ambayo hiyo ndio
ya kutumia
kama kina rangi ya pink hivi nadhani. Sivi inaitwaje hivi?
Ukitumia hutakuja kutumia panado tena.
Hizo ndio wanapewa watu wa cancer na hizo wenyewe unakula kwa muda fulani unaambiwa usizizoee kwa sababu ukizizoea ina maana kama vitakuwa havikupi afueni. Auheni ina maana hakuna dawa nyingine pain killer nyingine utakao kunywa. Hamna tena. Kwa hiyo nilikuwa kwenye alio. Kwa hiyo hicho ndio kipindi ambacho nikikumbukaga nasema dai bwana kama nilivuka kule. Wacha niendelee kuongea na jamii kuhusiana na masuala ya saratani.
niambie kuhusiana na Babu Foundation.
Okay,
Babu Cancer Foundation na dhumuni twende wapi?
Yeah, Babu Cancer Foundation ilikuja baada ya kuwa tayari mimi nimeshamaliza matibabu, tayari nishakuwa balozi wa kujitolea, wakuwa nafanya hizi awareness kuongea na jamii kuhusiana na masuala ya saratani na nini. Kuna mtu akaniambia, bana unajua wewe tayari ni balozi mzuri sana, umefanya jamii nyingi, yani asilimia kubwa ya jamii wawe very comfortable na ugonjwa wa saratani. Watu wamepata vitu ambavyo walikuwa hawajui kuhusiana na saratani. Watu kwa ajili mionzi, mtu anajua akienda kupigwa mionzi kama anachomwa hivi, kama anabanikwa, kama kuku anachomwa, kumbe mionzi ni x-ray tu. Kama unapoenda umevunjika mkono, kile ni picha tu, kama unapopiga kifua ndio hiyo ndio mionzi. Kwa hiyo kwa kuwa umekuwa balozi mzuri, mimi nadhani kuna mtu tunaniambia bwana, ukifungua NGO utapata njia ya kusaidia watu zaidi, kwa sababu NGO ndio platform. Kwa mimi kama nimekuwa tu balozi wa kuongea hivi, sina chombo ambacho kitanipa nafasi ya kutumikia zaidi jamii, kwa hiyo nitakuwa sifiki mbali. Kwa aliponipa ile wazo nikalibeba, nikalipokea, na nikaona kweli kama mimi ni yangu ni kusaidia jamii, basi kweli lazima niwe na chombo ambacho kitanipa ruksa jamii kufanya ambacho tunakifanya. Kwa hiyo nikaanza processes za kusajili NGO kama kawaida, mpaka nika kwenda kupatiwa cheti Dodoma. Nilienda Wizara ya Maendeleo ya Jamii, nikapata cheti, na bahati nzuri wakati tumeregister kila kitu na kupata cheti, mimi mwenyewe moyoni nilijiapiza, kwa kuwa mimi nimekuwa nikipatiwa matibabu Ocean Road na ndio nyumbani pale. Mission yangu ya kwanza kabisa, nikishapata cheti lazima niongee na wadau wangu, marafiki zangu, wanisaidie tupeleke wheelchairs, kwa sababu wheelchairs pale pia nilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo upungufu ulikuwepo wa wheelchairs. Nyingi zilikuwa zimeshakufa kufa, lakini pia kulingana na uhitaji, wagonjwa ni wengi, watu wanaofika pale kupatiwa matibabu ni wengi. Nikasema wacha basi sisi kama Babu Cancer Foundation na marafiki, kwa kuanzisha foundation yetu, basi mission ya kwanza niende, kwa sababu mimi mwenyewe nilipitia hiyo siku. Kuna siku nilikwenda pale nikiwa niko hoi kabisa, na siwezi kushuka bila mpaka wheelchair, sishuke kwenye gari mpaka wheelchair ikaletwe, nipeleke kwenye wheelchair na niende kwenye matibabu. Kwa hiyo siku nilikaa almost kama 20 minutes au 30 minutes tunasubiri wheelchairs tu, na zilikuwa chache. Kwa hiyo nikawa tayari na niende kupata matibabu, naona huo hiyo changamoto kwenye upande huo, nikasema basi tutaanza na hiyo. Na kweli Mwenyezi Mungu alibariki, hiyo week ambayo nimepata cheti, next week nikakana na the other coming week nikakana na jamaa zangu, tukashauriana, nikasema basi tuandike barua kwa wadau wetu. Kwa hiyo tulikuwa tunaandika barua kwa marafiki ambao mimi nawajua, ndio hao friends of Babu, bana Michael Baruti, tunahitaji kufanya 1-2-3 siku ya tarehe 14 Nyerere Day, tunataka tupeleke msaada wa wheelchairs pale kupitia foundation yetu, tunaomba mchango wako. Kwa mwingine anasema wheelchair shingapi? Wheelchair bana 2,500, bana mimi nitatoa 2. Mwingine anajiweza, bana mimi nitatoa 100,000. Mwingine anatoa ila usafiri, bana poa hiyo mtaweka mafuta. Kwa hiyo tulikuja, mimi lengo langu lilikuwa nipate wheelchairs 20, lakini nilikuja mpaka nikazidi, nikapata mpaka 21.
Wow.
And within a very short period of time, yani ilikuwa ni ndani ya wiki. Yani wiki moja ndio wiki ambayo nilidecide kwamba nataka niandike barua kwa wadau wangu nipate wheelchair 20, na wiki hiyo nikafanikisha,
nikazipeleka.
Nikazibrand kabisa kule, donated by Babu Cancer Foundation. Kuona kweli.
Unajua mimi kuna mara nyingi sana waga nasema vitu ambavyo vinaanza kutokana na personal stories ambazo zimekukusa, waga vina tend to create impact kubwa sana
kabisa,
kwa sababu unakuwa unajua kwa nini kimeanza.
Nimependa
sana mfano ulisema kwamba ulienda ukaotoa kuingia ukiwa na shida zako hospitali, ikachukua karibu nusu saa wewe tukupata vitu.
Inatafutwa tu.
Yaani baada ya hapo ulivyokaa vizuri ukasema hapana, kuna kitu lazima kifanyike. Nimependa umekaa umesema kwamba mimi nimepambana na kansa, nimemaliza matibabu ya awali, wakati naendelea na matibabu mengine, kwa sababu sasa hivi kuna vitu naweza nikafanya. Hapana, lazima ni raise awareness ili watu wafahamu. Na essence ya pendeni aje can speak on it a little bit more. Essence ya mimi ya sisi kuja kukaa na kuzungumza na wewe hapa, kuna moja. Mara nyingi sana watu waga tunaamini tumebeba milima, especially kama wanaume. Yani I hope mtu anesikiliza au ametuangalia leo hii anaweza kagundua kwamba yani hakuna tatizo kubwa sana ambalo halitatuliki,
ndio maana
au ambalo halitaji positive mind. Chochote kile unachopitia
kabisa,
kinaweza sio na mwisho mzuri sana au kinaweza kawa kidogo na mwisho mzuri, lakini chochote kile unachopitia accept. Prince alituambiaga kwamba you need to fall in love with your mess. Yani
jaribu kupenda ile tatizo ulionao. Yaani lipende, yaani ukubali kwamba hii ndio changamoto yangu.
Ndio maana
mimi naipenda. Mm.
Kabisa.
Yaani ukishaipenda ile changamoto yako.
Kabisa.
Then mambo mengine tena. Siseme kwamba ni rahisi.
Sio rahisi. Na mimi niliapply hivyo. Niliapply hivyo vitu na ndio maana kuna kipindi watu walikuwa nafikiri labda mimi kama
siumwi
au labda nimepata endorsement, nimepata deal.
Mambo ya kitaa. Tunapigwa.
Kwa sababu unajua kitu ambacho kilikuwa kinashangaza mimi wakati tayari nishapata nafuu ndio nikaanza sasa kufufua makaburi, ndio nikaanza sasa kuonyesha zile progress ambazo nilikuwa napitia matibabu, ndio wakati nimechoka na nini. Kwa watu wanasema mbona wewe tunamwona uko fresh afu huko anatuambia
na
saratani gani huko
bwana kama choko.
Unaelewa?
Endorsement.
Na kwa kuwa kama nilivyosema hapo nyuma, mimi lengo langu lilikuwa ni mission yangu ni kwenda kuongea na jamii, kwa hiyo sikuwa naangalia nyinyi mtasemaje.
Yeah.
Of course hakuna mtu ambaye anaweza kutoka nje akaenda kudanganya mimi natibiwa Shin Road saratani wakati sitibiwi. Hamna deal kama hiyo. Deal gani hiyo? Mimi nisema natibiwa pale wale wakae pale na akili zao kweli, mkurugenzi pale mimi naozungumza. Yaani nimfanye mkurugenzi aonekane hana maana. Kweli kwamba eti huyu tumempa deal haumwi wala nini. Jamani. Muone. Kwa hiyo hivyo, na bahati nzuri watu ambao walikuwa wanafanya matibabu na mimi pale ni watu ambao wamefaidika na mimi.
Yeah.
Kwa kweli kuna watu pale nimewaacha wameona mimi nilipokuwa nakwenda bila. Mimi nilikuwa nakwenda na jirekodi watu kwenye chumba cha chemotherapy kile kina watu labda kina viti zaidi ya 50. Kwa labda inategemea siku, labda umeenda umekuta labda watu wachache, watu 30, watu 20. Kwa mimi ninapofanya vitu vyangu vile, kuna wale wakina dada, wakina mama, wakina wazee wanashangaa huyu kijana vipi? Anajirekodi anafanyaje? Mbona kama yuko happy? Huwa anauma kweli wao kuja?
Walikuwa
wananishangaa mimi najirekodi nini, kwa sababu nakumbuka mara ya kwanza ni wale wadada wale wa huduma kwenye kile chumba kile hawakuwa na taarifa kama mimi nina kibali na access ya kufanya ninachokifanya kwa ajili ya jamii. So of course mkurugenzi baadaye kuja akawaambia management nzima, jamani huyu ni mtu ambaye anafanya moja mbili tatu, mpeni ushirikiano wenu. Kwa hiyo nilipotaka kujirekodi pale, kwa dada alikuja kwa ukali sana, unajua hizi ethics za nini hutakiwi kurekodi nini. Mimi najua, lakini mimi mbona mimi nina green light hapa na access ya kufanya hivi na ninafanya hivi kwa ajili ya watu. Lakini akaja akaelewa. Kwa hiyo wale wazee walivyoona mimi najaribu kulumbana na ule mhudumu pale, afu naona mimi najirekodi, naona kijana huyu kwanza huyu haumwi.
Hizo tatu zako
hizo nakumbuka, hiyo nakumbuka ndio ilikuwa kemu ya mwisho. Sasa ndio nimekwenda sasa kabisa kwa ajili ya kujirekodi. Hizo zingine wakati niko odini nafanya kemu kwa sababu nipo kwenye kitanda changu na ilikuwa ni private, kwa hiyo wife alikuwa ananirekodi mwenyewe, ilikuwa iko fresh. Kwa hiyo basi ikawa ndio hivyo. Baadaye wale watu walikuja wakafaidika na mimi, wakaona kwamba huyu mtoto kumbe yuko very positive hivi, kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwe hivi kumbe.
Yes.
Wakaanza kuwa karibu na mimi.
Amazing.
Nikawa naongea nao, nazungumza nao. Baadaye sasa mimi nikawa pale ndo nyumbani, sasa nishakuwa balozi, kwa hiyo haipiti wiki kwa lazima niende.
Yeah.
Nikienda pale nakwenda mpaka kwenye kimo kule, naangalia bana, vipi how you guys doing, vipi mnajisikiaje. Watu unawakuta wale bado wanaendelea, mtu ana mizunguko labda 12, kwa bado yupo nimemwacha.
Yeah.
Kwa hiyo nikienda ananifurahia mimi. Mm. Mimi ninapokuambia sasa hivi nikifika Ocean Road pale nikiingia, kama wale ma survivor wengine ambao bado wanaendelea na matibabu. Mm. Wananyanyuka wananikimbilia bro, kama mmeona Michael Jackson. Nakwambia wananikimbilia, wanikumbatia, shujaa, yani nimewa empower, nimewapa nguvu. Na kweli watu sasa hivi wanaendelea vizuri.
I love that.
Kuna muda napata na kwenda wodini kabisa, natembelea wodini. Nauliza bwana, kuna kesi mpya zimekuja? Kwa sababu kesi mpya ndio ambazo ni hatari zaidi.
Mm.
Alisi wale watu ambao tayari wapo kwenye mizunguko ya tano ya ngapi huko tayari washavaa usika. Kesi mpya ndo zile kesi fresh, zile mtu kashaambiwa na kansa tayari kashapagawa, bado haelewi kama yeye anapona au haponi, hajui hatima yake.
Yeah.
Kwa wale ndo nakwenda kuongea nao, na wale naonyesha kabisa, bwana unaona hii, huyu ndo mimi huyu, unaweza ka imagine huyu ndo mimi. Bwana kweli kwa hivi sasa mimi nimechoka kuliko hata wewe, bado hujachoka. Sasa mimi nilifika stage hii, afu niangalie sasa hivi nilivyo. Nimerudi, niko vizuri, sawa. Sasa na wewe utakuwa hivi hivi, hii ni mapito tu.
Kaza,
kubali matokeo, kula vizuri, kunywa dawa kwa wakati, fuata masharti ya daktari, acheneni na madaktari wenu wa huko nje. Kila mtu daktari sasa hivi Tanzania. Shauri mwingi sana. Saratani inatibika hospitali tu bro. Hamna huku mtaani saratani. Mtaambiana huku kunywa madawa haya, kunywa majani ya nini, kunywa majani, lakini mwisho wa siku tuna uhakika gani umepima pima vipi hayo majani yako? Kwa kiwango gani ambacho mimi natakiwa niyatumie hayo majani yako? Yaani hakuna tafiti iliyofanyika nzuri. Kwa sisi jukumu letu ndo kama hivyo, kuambia watu kama saratani inatibika hospitali na watu wamepona, picha ya zamani ya kwamba saratani ukipata ni kifo, watu wanatakiwa itoe watu kibao, na natakiwa tuwaombe mashujaa wengine, masurvivor wengine ambao washapona saratani wako mtaani wajitokeze front kwenye kusaidia kufanya awareness, watu wajue kwamba saratani watu wanapona.
And I like that kwamba unajua ina reflect kwamba positivity na negativity is contagious. Unaweza ukaingia ukakuta mtu mmoja amekaa na huzuni na wewe ule huzuni ukauvaa. Wote mkaenda mkauvaa. Eh, sasa ule huzuni unazidi kukudidimiza. Lakini hata mtu mmoja akaja na positive you know energy, positive vibration ule, yani positivity. It's contagious. Kwamba hata wewe unaona okay, especially sasa kama wewe wote mko kwenye treatment moja. So wanajua kabisa maumivu unayoyapitia, wanakuona na wewe unayapitia, lakini wana huu mindset anawezaje bado kuwa na hii mindset ambayo ni positive. Ambayo pia inawa inspire. Kuzakuta mtu mwingine labda hawezi aka naturally akawa nayo any experiences zake hazijamshape hivyo. Lakini kuona mwenzake kwamba pia okay there's positivity here, inaweza pia ikam influence
kabisa.
Na ina influence your treatment outcome. Unajua research is done, unaona mtu ambaye ameingia with a positive mindset is hopeful, ata treatment process yake inaenda smoother kabisa, kushinda mtu ambaye is in a negative space, negative mindset
kabisa.
Nadia, as we're winding up, if you are tuanze na Babu. Wakati tunamalizia hapa, mtu ambaye ametuangalia na ametusikiliza akiamua kusahau yote tuliyozungumza, if there's one thing unataka atoke nacho, kitakuwa ni nini?
Ajue tu kwamba saratani, kipani saratani inatibika. Yaani hicho ndio kitu ambacho mimi nitakipigia kelele mwanzo mwisho, na ndio mission yangu kuaminisha watu kwamba saratani inatibika. Sahau yote, lakini kumbuka tu kwamba saratani inatibika. Ikitokea leo hii, kwanza usiogope kwenda kupima. Na hata kama umepimwa kwa kulazimishwa, lakini ukagundulika una saratani, naomba uamini kwamba pokea matibabu, yakubali, tupambane. Mapambano ya saratani ni mapambano yetu wote. Unaelewa? Ndio maana mimi katika kae moto yangu mimi katika hiyo Babu Cancer Foundation nasema no one faces cancer alone. Sisi tutahakikisha tunapambana na wewe, tutakutia nguvu wewe ili tuende sawa, ili wewe mpaka uje ukae level. Kwa hiyo watu wote ambao tunawaona wanapoteza matumaini, sisi kazi yetu ni kuwarudishia matumaini na kuwaaminisha kwamba kansa inapona. Kwa hiyo jamani, saratani inatibika.
Watu wanakufikiaje Babu? Na kama watu wanataka kusupport Babu Cancer Foundation wanafanyaje?
Of course tuna mifumo ya kibenki, lakini tuna mifumo pia kwenye hizi namba za simu. Lakini sasa ubaya au uzuri wa sisi foundation yetu, namna ambavyo inafanya kazi, siwezi tu nikasema tu hapa tunaomba tu watu wachangie nini. Kwa hiyo tunakuwa na vipaumbele vyetu, tunakuwa na mission, tunasema sasa hivi tunataka hii jambo hili. Kwa hiyo ili jambo tunahitaji kiwango kiasi kadhaa, basi hapo ndipo sasa tunasema tunahitaji msaada huu. Jamani, mwenye shoti anaweza kachangia, ndio tunatoa namba, tunatoa account. Lakini kwa sasa hivi baruti siwezi kutoa namba.
Kocha muhimu, watu wakae karibu na ukurasa wako
wa Instagram, na ukurasa wangu wa Instagram, pale ndipo ambako naongea na watu wengi. Umeelewa? Isipokuwa nimefungua pia account ya Instagram ya foundation, lakini bado ukurasa wangu ndio ambao watu wanautumia sana. Yaani nadhani kuna watu wameshika notification mimi nikipost kitu tu watu Babu kapostini. Kwa hiyo unaona bado na muda mwingi sana kuongea na watu. Kwa hiyo watu wakae na mimi huko Instagram. Chochote ambacho tunakifanya kupitia foundation yetu, na tutapohitaji msaada kutoka kwenye jamii, basi tutaongea.
Yeah, and this is home, man. If you feel like there's anything that we can do, kwa sababu
baruti mimi wewe kwanza mimi wewe straight na kufuata ofisini kwako. Sina haja ya kufuata short. Straight. Straight au nakuandikia barua kabisa, bwana mwanangu hiyo hapo. Tunafanyaje hapo?
100%, 100%. Nadia, as we're winding up, neno moja kama mtu amesahau kila kitu kutokana na conversation yetu na Babu, unataka mtu aondoke na nini?
Kwamba ile social support ambayo tunaitoa tuifikirie, isiwe as supporters, usiwe selfish. Kwa sababu mtu ukija na stories zako kwamba kuna mtu fulani na fulani niliwapoteza mimi binafsi to this condition, it is about me, because napo una reflect maumivu yangu wewe, mimi niliyempoteza mimi. Nashindwa kukuona wewe uliokaa mbele yangu ambaye unapambania maisha yako. So for us around who are supporting people who are going through this extremely difficult journey ambayo inamhitaji awe na nguvu kweli kweli yeye mwenyewe, usiende ukamuongezea mzigo. Tafuta namna ya kumpunguzia
very true
mzigo wake rather than kumuongezea. So if I can leave you with anything is rather, kama huna support positive ya kumpa, tuma message, I'm with you.
Tuko pamoja.
Any limit unachokisema, kwa sababu usiende ukamuongezea ambayo mtu tayari kwenye plate yake has more than enough.
Kabisa.
Yeah. Think that's.
Asante sana. Hii ni Men the podcast. Men the podcast on Twitter, Men the podcast on Instagram. There's a link kwenye bio ambayo itakupeleka kwenye namna ambayo unaweza kutupata. Nadia ni @mindmatterstz on Instagram, @mindmatterstz on Twitter. There's the link kwenye bio, itakupeleka kwenye website, and then kama unataka kubook session, unataka kuzungumza naye, Tiba Shufa.
Yes.
Kama unataka kupata Tiba Shufa counseling, yeah, hizo ndo namna ambazo unaweza ukampata. Kumbuka kusubscribe, kumbuka kushare, kumbuka kutangaza hii injili yetu ya bure kabisa, ili watu wengi waweze kusikia, watu wengi waweze kujifunza, especially kama ni mwanaume au kama unafahamiana na wanaume ambao hii hapa unadhani inaweza ikawafaa. Babu,
yes sir,
thank you for coming through.
Thank you too,
we appreciate you.
Mimi hapa muda wote kwa jambo langu, tutakuja tena kwa Men Talking, kwa sababu sio leo tu ndo tumemaliza.
Definitely.
Nyingine mambo mengine tutaongea Mwigulu Nchemba.
Yeah. Mwigulu Nchemba sasa. So yeah, guys, till next time. Asanteni sana kwa kutazamana. Asanteni sana kwa kusikilizana. Peace. Men, the podcast.